Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu. Te kuulete sisuturunduse saadet ja täna olen külas advokaadibüroos Everset Sutherland Ots & Co. ja räägin juttu vandeadvokaadi ja advokaadibüroo partneri Risto Rüütliga ja teemaks on konkurentsiõigus. Kõigepealt tere tulemast saatesse.
Ja tere ka minu poolt.
Konkurentsiõigus on võib-olla ettevõtjatele selline igapäevaselt kõige rohkem silma jäänud igasuguste erinevate kartellide ja kartellisüüdistuste ja kahtluste kaudu. Et üks selline võib-olla levinumaid teemasid meedias on see, millele alati nii ajakirjanikud kui siis ka tavainimesed imestavad, on see, et kuidas ikka on see võimalik, et kütuse hinnad, kuigi meil on turul siin 4-5 erinevad mängijad, et kuidas on see võimalik, et need kütuse hinnad alati niimoodi päeva pealt, tunni pealt ühtlustuvad ilma igasuguse kokkuleppeta. Et kui teie nüüd, kui konkurentsiõiguse spetsialist vaatate seda juhtumit, et kuivõrd seaduse piirimail selline asi on?
See kütuseturg on üldse üks huvitav turg, aga võib-olla tänapäeval on see selles mõttes ka laiemaks meil tendents, mis kütuseturul on ju kogu aeg olnud, et kütuseturul võib läbipaista, kui me need hindasid mõtleme kõikidel või enamikel naimselt kõikidel tanklatel on ju oma postid kahe tankla väravas, nii võib öelda, seal on see hind kirjas ja, aga mis muidugi kütuseturul huvitav on mida vist on nüüd on vähemaks jäänud või ma ei ole isegi tähendanud, kas seda enam on, aga siin aastaid tagasi oli huvitav, et aga kui mõni tanklõik, et oma hinda muutis, siis ta sellest ka tegi kohe ta pressiteate. Nüüd, miks ta selle pressiteate tegi, võime me spekuleerida. Võib-olla natukene kummaline või huvitav on see, kui pressiteate tehakse selle peale, et me tõssime hinda. Mm-hmm. Kui ettevõtja ütleb, et ta langetab hinda, siis see on üpris tavaline. Loomulikult tulebki tarbijale meeldida ja sellest teada anda, et nüüd on hind odavam, tulge minu kaupa või teenust tarbima. Kui ma teatan, et ma tõstan hinda, siis eks see konkurents selle küsimuse tekitab, et miks ta seda teavitab avalikult. Kas selleks, et anda märku teistele turuosalistele, et nüüd on paras aeg, mulle hinda tõsta või mitte, et mis kütuseturul toimub või mis see põhjus on, aga ma täpselt ei teagi. Aga see silma tõesti hakkas mingi aeg tagasi.
Samas on ju täiesti lubatud, et isegi kui oleks selline kirjutamata reegel või mitte kokkulepitud kokkuleppe, ehk et niimoodi hakkaks juhtuma, et suuremat tegijad pressiteated avaldavad, et turgu informeerida, et siis see tundub nagu olevat ju täitsa okei, et siin seadust rikutud ei ole või kuidas?
See on natuke selline kahe otsaga asja, eks igal mündil on kaks poolt. Et ja, nii kaua kuni kokkulepet ei ole turuosaliste vahel ja see ühepoolselt siis üritatakse seda turgu üles rääkida, ühest küljest väriliselt hästi mõistetav. Ilmselt ei ole see ka kuigi taunitav. Milles probleem võib tekkida on see, kui üks asja on, et kas on taustal võib-olla on mingi kokkulepe või teine võimalus on teatud teadmine või oletus või eeldus, et teised turuosalised tulevad sellega kaasa ja kui see on mingisuguse pikema ajaperioodi peale välja kujunud, turule märku andmine, et nüüd on aeg tõsta hinda näiteks ja sellele on teatud reeglipärasusega kaasa tuldud ja mingi muster sealt välja joonistub, siis võib isenes see ka konkurentsiõiguse pärusmaale seda tüüpi tegevus sattuda, et konkurentsiõiguses tihti mõeldaksegi, et kartelli kokkuleppe, et ta peab ilmikult kokkuleppe olema, aga kes loeb tähelepanelikult seadust, märkab, et ei pea. Samavõrra taunitav on ka kooskülastatud tegevus ja kooskülastatud tegevus on olemas palju laiem kui kokkuleppe. Kooskülastada saabki täpselt sellist, miks mitte ka märguannete kaudu või pressiteadete kaudu. Minu meelest on paras aeg tõusta hinda selle pärast, et mingisugused põhjendused. Ja selle peale teised turuosalised teevad oma pressiteate näiteks otsa, et jah, meie meelest ka. Nüüd ongi küsimus, et kas siin on ühepoolne käitumine kõikide poole pealt ja kas seal tõesti mõnda puhul, noh, kes selle pressiteate teevad, ei soovi äkki sellega üksteisele märku anda, et ma tulen kaasa, ärme tee kokku, me ei peagi tegema kokkulepet, et piisabki nüüd sellest, kui me anname üksteisele lihtsalt avalikult märku.
Aga näiteks selline kokkulepe, mis on nagu maailmale hea või maailma paranduslik, noh, toome näite, et kauplused loobuvad kilekottidest. Et üks kauplus teatab, et meie enam kilekotte alates päevast X ei kasuta. Ja võibolla lepitakse selline asja isegi kokku mingisuguses eriala organisatsioonis. Ja ongi selline kokkulepe, mille tulemusena me siis hoiame kõik koos keskkonda, mis on nagu avalikuse poolt ka üldiselt aksepteeritud kui selline õige asi, mida teha. Kas selline asi võiks ka kvalifitseerida nagu kartelli kokkuleppeks?
Teoreetiliselt loomulikult võib, aga eks kui tuleb arvestada ka sellega, et konkurentsiõiguse kõrval, konkurentsivabaduse kõrval ilmselt on teisi hüvesid ka, mida kaitsta tuleb. Keskkonnakaitse on ilmselt üks selline valdkond, rahva tervis on teine, mis niimoodi kui häisime soove niimoodi meelda tuleb, et see näide kilekottide kohta ma pigem arvaks, et seda ei loetaks võibolla isegi konkurentsi kahjustavaks just sellepärast, et no, see kulu nüüd, milles ühiselt kokku lepitakse, ega ta no, nii märkimisväärne ehk ei ole, et majandustulemuse seisukord küll, aga see kasu üks, mida keskkond siit saada võib, on suurem ja kaalub selle tõenäoliselt üle.
Aga kui selle tulemuseks on näiteks see, et lepitakse kokku, et kilekotti asemel pakutakse puuvillasest riidest kotti, oletame, et kilekotti hind oli seal 30 senti, puuvillasest riidest kotti hind on 3 eurot, ja võibolla marginaal iga sellise kotti müügi pealt on ka arvestatav, et siis on tegemist ju nagu ka kaks ühes olukorraga, et ühest küljest me säästame keskkonda, hoiame, vähendame kile teket, aga samal ajal pakkudes alternatiivina mingit muud lahendust, mis tegelikult on ka ärilised hea.
Jah, see on selles mõttes ka hea näide, et kas kilekotti ainukene alternatiiv nüüd on see puuvillaskott, eks ilmselt ei ole. Paperkott, võibolla veel midagi, et selle koha pealt peaks olema ilmselt ettevõtjad ettevaatlikud, et nad nii-öelda muid alternatiivsed ja samaheid võimalus ära ei lõikaks oma kokkuleppega, sest siis võib küll konkurentsiam, et miks mitte leida, et lisaks keskkonnakaitsele on siin ka teatud konkurentsi vähendamise aspekt juures, mis on suurem kui see kasu, mida tarbija saab, et teelt ju tarbijale mitte vähe sellest, et ta hind tõuseb ja võibolla keskkond mingil määral saab kasu, aga keegi siin teenib veel vahelt võibolla rohkem kui peaks, on see sama puuvillast kotti tootja.
Sarnane väide veel näiteks toidutööstuse valdkonnast, et üks asi on nagu üdini positiivne, näiteks lepitakse kokku, et vähendatakse mõne toote suhkru või soola sisaldust. Et jällegi rahva tervise seisukohast on see nagu õige samm, aga samal ajal nagu ärilises mõttes, kui suured tegijad sellise asja kokku lepivad, siis see võibolla moonutab jällegi seda loomuliku konkurentsi, et kuidas seda näidet käsitleda.
Noh, eks seda tulebki niimoodi case by case iga kord muidugi vaadata, et jällegi ma arvan, et nagu see näide, ma olen üpris kindel, et suudaksid need tootjad selle rahva tervise kaudu ära põhjendada.
Aga kui asendada mõnda komponenti kallimaga, et näiteks mingisuguse kunstliku värvaine asemel kasutada loodusliku värvaine, mis on oluliselt kallim, mis tõstab toote hinda, aga on samas võibolla tervisele kasuliku.
Eks see ongi kaalumise koht iga kord. Kas see kasu, mida tarbija saab sellest kokkuleppest, on suurem kui see kahju, mis tekib konkurentsi vähenemisest. Et see on see koht, mida konkurentsiamet alati kaalub sellistes olukordades. See on no, hästi lihtsustatult, aga see nii on.
Veel üks hästi konkreetne näide, mis oli teemaks ka kaupmeeste liidus, tegelikult aastaid juba olnud teemaks ja see puudutab kaupluste lahtioleku aegasid. Ja siin nagu ühest küljest on palju argumente, et seda võiks kooskõlastada sellepärast, et enam-vähem kõik on nõus, et kaupluste lahtioleku ajad on liiga pikad, et ei ole tingimata vaja pühapäeva õhtul kell 10 olla poodidel lahti, et see on ka müüjate isikliku elu seisukohast halb ja seal on muidki põhjuseid. Aga samal ajal kardetakse nagu sellist kokkulepet teha, et sulgeme kõik kauplused pühapäeval näiteks kell 6 õhtul, sest seesama asi, et seda võidakse käsitleda kui kartelli kokkulepe, et kuidas te seda näited kommenteerite?
Mina selle näite puhul ka oleks pigem selles mõttes kahtleval seisukohal, et ma pigem ei soovitaks sellist kokkulepet, sest ma ei näe siin sellist silmnähtavat kasu, mida tarbija sellest kokkuleppest saaks. Mis kasu on tema sellest, kui ta peale kella kuud pühapäeval ei saa poodi minna? Ma saan aru, mis kasu saab või saavad kõik need kaupmehed sellest, sellepärast, et nad vähendavad omavahelis konkurentsi ja saavad rahulikult panna uksed kinni ja teatud kulu oma võiks maha võtta, ilma, et neil oleks vaja peljata, sellepärast, et mõni konkurent, kes uksi kinni ei pane, nüüd seal koore riisub või selle võrra vahepeal rohkem teenib, sest inimesed mõned käivad poes ilmselt ka pühapäeval.
Paljudes riikides on see ka reguleeritud hoopiski kohaliku omavalitsuse piirangutega ja siis sellisel juhul vist ei saa ka kedagi süüdistada, et kui see on. Aga sellised konkurentsipiirangud nagu praegu on, praegu meil enam eri olukorda ei ole, aga kui kohalik omavalitsus näiteks keelab teatud tegevusvaldkonna, ma ei tea, baaridel lahti oleku õhtul, mis on nende põhiline sissetuleku aeg, ehk et tegelikult võetakse teatud ärivaldkond ja regulatsioonidega nagu nende vabadusi piiratakse, et kuivõrd see on kooskõlas nüüd konkurentsiõigusega?
Konkurentsiseadus sellist tegevust ei reguleeri, see on lihtsalt põhjusel, et seda teeb avalik võim. Ta ei ole selles suhtes ettevõtja ise, ehk me ei räägi ühepoolsest ega midagi ka kahe või mitmepoolsest käitumisest avaliku võimu kontekstist, et seda konkurentsiõigus ei reguleeri. Ja miks seda tehakse, siis eks see põhjus on, et siis tuleb kuskilt mujast antud juhul, siis näiteks rahva tervis. Konkurentsiõiguses selles mõttes ei näe probleemi küll, aga kui avalik võim põhjendamatult muidugi sekkub konkurentsivabadusse, siis see on see koht, kus ma tean konkurentsiamet mõnikord, oma praktikas teeb nende soovitusi siis avalikule võimule, kuidas see parandada. Taaskord nad ei lähe selle peale, et oleks konkurentsiseadusega mingi probleem või otsene vastuolu, vaid just see, et nad näevad, et ettevõtluskeskkond kui selline ei toimi, meil on turu tõrge tekkimas selle pärast, mida avalik võim teeb.
Hiljutine näide reisisektorist, kus suhteliselt lühikese ette teatamisega lubati ja siis jällegi keelati charter lennud. Et siin on ka turismi ettevõtjad ähvardanud sellega kohtusse minna, ma ei tea, see on juhtunud juba või mitte, aga iseenesest see näitab, et avalik võim viidates mingisugusele rahva tervisele või muule sellisele üldisele heaolu parandavale asjale mingisuguse tööstusharu tegevust piirab väga oluliselt ja teeb seda veel ka nagu äärmiselt lühikese ette teatamisajaga.
Ja, eks seda ilmselt aegelt ette tuleb. Ja see näide nüüd, mis puudus seda lennundussektorit, võtub reisisektorit, et see on üle näide sellest, kuidas nüüd siis avaliku võimu võibolla siis haldusõiguslike meetmetega üritatakse, ütleme siis halduskohtu kaudu siis nüüd kuidagi mõjutada. Tealegi selle konkurentsiõiguse probleem. Ta võiks olla konkurentsiõiguse probleem, kui ta oleks olnud kuidagi valikuline. Diskrimineeriv iseloomuga, et teatud ettevõtjatel midagi piiratakse ja teisi sama sektori omadel näiteks mitte.
Aga siin samas valdkonnas on tulemas kohe üks juhtum, et tahetakse teha erandit ainult ühe piirkonnale, selleks on Tenerife saar. Ja tuuakse siin argumente jällegi selle kohta, et seal on tervise riskid madalamad, aga samas võib selle tega vastu vaielda. Tegelikult on tekkimas olukord, kus nagu kõrvalt vaatajale tundub, et need ettevõtjad, kes korraldavad Tenerifele reise, on paremas seisus kui need, kes korraldavad näiteks Türki, kuhu ei tohi korraldada. Et tundub, et see on nagu ebavõrdne kohtlemine.
No jah, see võib niimoodi ju isest ka olla, mina ka ei tea, mis lobi siin taustal on selle nii viinud, et see just niimoodi kokku on lepitud või et sellise piirangud on just sellisena sündinud. Aga teistpidi võttes ma eeldan, et kui see on mingi kohtuvaidus tekib, näiteks halduskohtus, siis küllab siis halduskohus selle ära lahendab kuidagi. Kas siin on mingisuguse kaaltusvigased tehtud? Või mingisugune diskrimineerimine toimunud, mis selle peaks toimuma, taaskadeks teha konkurentsiõiguslik võibolla ei ole see teema nii väga, sest mulle tundub, see on riigiabi teema ehk ei olegi. Kõigi noh , selle üle võib ju ka mõelda korraks , et äkki on riigi abi , et me näiteks mõnele ettevõttele kindlustame turuosa mingis perioodis , et eks seda on riigiabi valdkonnas on mõnikord selleks riigiabiks loetud , aga väga haruldane .
Kui te nüüd oma praktikast meenutate , et millised sellised kõige markantsemad näited on konkurentsiõiguse valdkonnast , mis on kohtusse jõudnud ja kus on mingeid lahendeid tulnud , et võib-olla ma ei tea , kas siis hoiatavad eeskujud meie kuulajatele ?
Tegelikult on konkurentsiõigusega vaidlusi on üpris vähe . No, mis võiks olla selline ettevõtjale huvitav , on need meie mõningad kartelliasjad , mis on olnud , eks need niinimetatud viinakartell , mida on isegi vist mitu erinevat olnud ja kohtust ka läbi käinud , kus ka trahvid , mis selle kartelli kokkuleppe sõlmimise eest hakkasid juba , ta ei ole nüüd ütleme nii suur kui võib-olla meeldiks Euroopa Komisjonile või kui palju arvab nii mõnigi teine liikmesriik , et oleks mõistlik , aga vähemalt see on nagu samm selles suunas , et need karistused ka hoiatavad ühel hetkel võivad olla niisuguse ära hoidva või preventiivse tagajärjega . et noh , ilmselt need
mm-hmm.
aga neid ei ole väga palju .
aga pigem on neid vähe , jah .
no neid on pigem vähe , et eks see põhjus on ka selles , et kartellide vastu võitlemine on hetkel siiski veel üpris keeruline riigiasutuste jaoks . noh , selleks kartelli vastu võidelda , peab see põhimõtteliselt alustama kriminaalmenetlust koos kõige sellest tuleva valu ja vaevaga ametniku vaatenurgast või siis menetleja või uurija vaatenurgast .
no päris mitmes valdkonnas , võib-olla kõige rohkem reklaami ja meedia valdkonnas on olukord selline , kus põhiliseks murelapseks kohalikele ettevõtjatele on kujunenud rahvusvahelised korporatsioonid ja tegelikult nii Google'i kui Facebooki turuosa näiteks meie reklaamiturul on märkimisväärne ja tegemist on USA firmadega , mis tegutsevad siin siis mingi oma Euroopa filiaali kaudu ja saavad ka märkimisväärseid soodustusi kas või maksude osas , mida on siis ka neile ette heidetud ja kohalikud reklaamituru tegijad , meediafirmad on korduvalt sellele tähelepanu juhtinud , aga seni pole nagu selles osas neil erilist edu olnud ja nad ei ole minu teada ka kohtusse sellega veel pöördunud , et pigem on nagu retoorik olnud selline , et valitsus võiks midagi ette võtta , mingi seadusandlike piirangud seada , et mis te sellest arvate ?
Google vist tegutseb Euroopas läbi Iirimaa , Facebooki kohta ma ei tea peast .
Facebook on ka Iirimaal ,
jah ? Nemad ka läbi Iirimaa , jah , sest see on Iirimaa maksusüsteemi teatud eripära on see , mis seda võimaldab ja see on ilmselt see põhjus , miks nad seda on teinud . aga nii palju , kui mina tean , on Euroopa Komisjon selle ette võtnud ja minu meelest isegi Iiri riigile teinud selle kohta ka ettekirjutuse , et kui nii-öelda maksmata maksud tuleb nüüd sisse nõuda , et see on olnud keelatud riigiabi . mulle teadaolevalt küll jah , Iiri vist kaebas selle edasi Euroopa kohtusse , nii et eks nad nüüd vaidlevad selle üle , kas see siis on või ei ole see nende maksusüsteemi erisus nüüd vastuolus kuidagi Euroopa Liidu mingite sisereeglitega või mitte , eks siis selgub . aga ütleme , sellele kohaliku meediaettevõtja probleem või õnnetus on see , et ega ta siseriiklikult kuhugi pöörduda kohtusse , kelle vastu , mida ta nõuab siis , aga võimalusi pole .
nojah , et see ongi tegelikult nii-öelda see erinevate kaalukategooriate küsimus ka , et üks kohalik väike ettevõtja ilmselt globaalse suurkorporatsiooniga nagu kohtus vaielda , see lihtsalt ei ole talle mõistlik või läheb liiga kalliks .
see ka , ütleme , mis nõuded esitama siis peaks selle suurkorporatsiooni vastu , Google'i vastu , et no mida ta siis nõuab , et maksa rohkem makse Iiris või ?
aga mis võimalused üldse on , et kui noh , siin tegelikult on väga paljudes valdkondades globaliseerumisega seoses seda näha , et ka kaubanduses , eks ole , on meil Amazon ja Hiina e-poed , mis saavad siis vastavalt oma riikidest märgatavaid maksusoodustusi või riigiabi . tegelikult on ju ka noh , Euroopa Liidus on ka ju toiduainetööstuses olukord , kus teatud riikide farmerid saavad oluliselt suuremaid toetusi ja selles mõttes nagu on nad ebavõrdses konkurentsis , et kui kui ikkagi Prantsusmaa õunakasvataja saab märkimisväärset riigi abi ja Eesti ei saa, et siis on üsna raske nendega võistelda, et mis võimalused siin üldse on, et kas meie nii-öelda väiksemad tegijad selliste suurte riikide ettevõtetega, kes saavad oma riikide poolt toetust, kuidas nad üldse nendega konkureerida peaks suutma?
No, siin küsimusel on üks kaks tegelikult, siin on sisult kaks küsimust. Üks on see, mis toimub meil siin siseturul. No, sama näide, eks kas Prantsuse põllumees nüüd saab rohkem toetust oma õunakasvatusse kui meie oma. Siin on pigem võtame sellel meie õunakasvatajal võibolla paslik vaadata meie oma valitsuse suunas, et miks siis ei ole neid riigiabi võimalusi, mida Euroopa Liit seal oma sisedelt võimaldab, lihtsalt piisavalt palju kasutusele võibolla võetud. Eks osa on ka selles kinni. Riiki taha toetada või riik on natuke õhuke ka, et kõik ei jõuagi toetada, aga ma usun, et päris palju on ka seda, et lihtsalt jätakse kasutamata need võimalused riigiabi andmiseks ja ka riigiabi saamiseks mingitest Euroopa Liidu fondidest, millised on olemas. Nüüd teine aspekt, mis puhutab neid kolmandeid riike, no, see on nüüd küsimus selles, kuidas Euroopa Liit selline oma ühisturgu kaitseb või kasta kaitseb. Siin ma kardan, meie enda valitsusel on väga vähe võimalik endal ära teha, sest vaata teatavasti me ühisturul, me ei saa ise omada mingit sisemisi, mingit tolle siia kehtestada, et öelda, et Hiina kaubale nüüd on mingisugune tolle. Et ei ole nii, et see on ikkagi Euroopa ühisturu küsimus. Kas on vaja või kuidagi selline sekkuda, kas Hiina suunal või Amazoni puhul, eks näiteks USA suunal ja nüüd on järgmine asi, et kas siit kusagilt sellest äkki saab ikkagi mööda, teeb see Amazon siia koha peale oma jaotuskeskus ja mõne liikmesriigi territooriumile ja kuidagi õnnestub tal see koht, noh, tollid on vahel, siis ta igal juhul selle kohta seda reguleerida saab, aga võibolla saab ta sealt kuidagi kõrvale.
See Estonian Airi saaga, et ma ei tea, kui palju te seda kommenteerida saate, aga siin on päris palju ette heidetud ka meie riigile seda, et ei oma firmat piisavalt hästi ei kaitsnud, et seetõttu lugu nii kurvalt lõppes, et kui nüüd seda tagantjärele seda kaasust analüüsida, et mis õppetunnid te arvates sellest oleks?
See Estonian Airi kaasus oli, jah, oli minu jaoks oli ta ka näida pigem sellest, et võibolla riik liiga hilja tegi liiga vähe. Ühes küljes ta eks enda jaoks ilmselt ei mõelnud asja läbi ja siis kui oli juba nii kiirelt ümmaliselt kannatada enam ei olnud võimalik, oli vaja ruttu midagi ära teha, siis tehtigi kiirustades ära, Euroopa komissioniga ei konsulteeritud, vähemalt mitte piisavalt ja siis oli see tulemus oli selline nagu ta oli. Võibolla ei adutudki sel hetkel, et sellisel kujul, et riigiabi andmine ei ole äkki okei. See teadmine tuli tagant järele. Ja noh, ega see, mis selle peale järgmisema tehti, eks kuidas Nordica tekis, et ega see ka ilus välja ei näe. Kas see nüüd vastab siia projektile või mitte, noh, seda ma ei oska kommenteerida, eks seda. Ma millegi pärast kahtlustan, et küllab see on ka üks nendest teemadest, mis mingil ajal nii, läbi ekseldatakse ja peale vaadatakse, siis selgub. Kohus on oma seisukoha ja seal öelnud.
Teeme siin väikse pausi ja räägime siis Evershed Sutherland Ots & Co partneri Risto Rüütiga konkurentsi teemadel edasi.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Jätkame saadet, räägime konkurentsi õigusest ja üks selline valdkond võibolla, mis sellises tava ettevõtjas, kes ei ole ise pidanud konkurentsi ametiga asju ajama, jälgib seda meedia kaudu, tekitab alati küsimusi, on see, kui tuleb uudis, et üks ettevõte soovib teisega liituda või ta üle võtta ja siis selle uudise üks osa on see, et konkurentsi amet asub seda menetlema. Ja siis see võtab päris kaua aega, kui see otsus tehakse, et kui nüüd kujutada praktikas ette, et juba on meedias välja kuulutatud, et kaks ettevõtet liituvad, seal võibolla alustatakse juba mingisuguseid tegevusi, noh, konkurentid ka ilmselt kuidagi moodi juba reageerivad sellele ja siis äkki selgub, et konkurentsiamet siiski ei anna seda luba, et kui palju selliseid olukordi üldse on näiteks Eestis olnud ja mis sellisel juhul saab?
No, esiteks, et keelavaid otsuseid Eestis tulevad mõned aastas.
Ma ikkagi
on see palju, aastast, mõni aasta on üks, mõni aasta on kaks, ilmselt on ka aastat, kus ei keelata ühtegi ära. Et üks need koondumise teateid, ühinemisteateid esitatakse suurusjärguna võib-olla 4-50 tükki aastas, nii et see, on nagu, see näitab seda vahekorda, et see keelamise protsent on üpis väike. Aga see teine kord ette tuleb. No. Mis juhtub, kui see keelav otsus tuleb, on see, et tehingut lõpune viia ei saa. Ettevõtjad jätkavad nii nagu nad enne toimatasid iseseisvalt.
Aga see tähendab siis seda, et nagu kõik tööd tuleks jätta pooleli, noh tavaliselt see koondumine ju tähendab seda, et juba hakatakse juhtimistruktuure ümber tegema, ma ei tea, inimesi nii-öelda dubleerivaid ametikohti vabastama inimesi töölt, ma ei tea, kokku kolima kõiki sellised asju tegema, et kas siis peaks nagu ootama ikkagi ära selle otsuse ka, mis võib aega võtta, ma ei tea, kui palju see menetlemine aega võtab mingi kuid, kui mitte aastaid.
No aastaid päris mitte, aga ütleme, et kõigepealt küsimus selles, et mis, kas tohib hakata juba töötajaid koondama või seal kuidagi ühendama vaikselt enne kui see luba on tulnud juba need ettevõtjad oma vahel, siis on see vastu sellele on tegelikult teitav, et Eestis on küllaltki selgelt ära reguleeritud see, mis küllaltki on täiesti selgelt, et enne ei tohi koondumist jõustada kui on luba saadud või kui on selgelt luba ei ole tarvis nii lihtne see ongi et enne seda midagi teha ei tohi. Seadus küll võimaldab teoorias küsida luba mingite toimingute tegemiseks ka varem, kui suuta ära põhjendada, miks need on vaja enne ära teha. Ma ei tea, et praktikas konkurentsiamet kunagi lubanud oleks midagi enne ära teha, kui ta on asja lõpuni menetlenud. Ja seda selles mõttes, jah, otseselt midagi ära vasta tehta enne, aga kood aega võtab koondumiste kontrolli tähtajad on, ma räägime põhimõtteliselt kahest tähtajast, sest see menetlus on võimalik läbi viia suht lihtsalt, kui ei ole konkurentsi probleeme, 30 päevaga saad sa oma loa kätte. Kui on keerulisemad olukorrad, siis konkurentsiamet saab pikendabki oma menetlust täiendavalt 4 kuu võrra ja siis nüüd selle 4 kuu jooksul peaks nüüd siis tulema siis kas see lubav otsus või see keelav otsus. Teoorias on veel võimalik veel natukene sellel menetlusel pikemaks minna, läbi selle, et konkurentsiamet ütleb, et ma tahaks ära keelata, aga ta annab ikka alati ettevõttel enne keela otsus saamist võimaluse välja pakkuda mingisuguseid leevendusmeetmeid, mingid kohustusi võtta, kuidagi teatud viisil kas turul käituda, võib-olla mingi osa sellest tegevusest edasi müüa, kellegi kolmandale sõltumatule osapoolele, mis on konkurentsi probleeme rohkem tekitab, et ikkagi see luba kätte saada ja sellisel juhul on võimalik, et veel paar kuud tuleb juurde ja siis on kõik. Nii et tegelikult et see Eesti koondumiste kontrolli menetlus 6-7 kuud on üldiselt see maksimum, millega arvestama peaks eeldusel, et menetluse kestelisena, sest kõik dokumentid ja andmed, mida esitatakse, on täpsed õiged nii nagu ette nähtud esitatud, et konkurents on tema menetlust peatama vahepeal ei pea.
Kas on meil ka juhtumeid, kus konkurentsiamet on teinud eitava otsuse, siis seda on vaidlustatud kohtus?
Jaa, on küll, et neid juhtumeid, on olnud isegi mõlemad pidi, on olnud ka sellised juhtumeid, kus on teinud lubava otsuse ja siis seda lubavat otsust on vaidlustanud mõni teine turuosaline. Et sellised olukordi on olnud mõned ja on ka teist pidi, et seda keelevat otsust on vaidlustatud, on praegu üks poolel kohtutes, mis puudutab siis väetsabrugi loomandamist.
Nii et tegelikult ettevõtjatel, kes on saanud keelava otsuse, ikkagi on nagu lootust, et minna kohtusse konkurentsiametiga ja lootust sealt võitu saada.
No, põhiseaduse paragraf 15 ütleb, kõigil on õigus kohtusse pöörduda, kui neile tundub, et nende õigus on rikutud. Seda kas või kui suur see võimalus on, et kohus otsust ümber vaatab, eks see sõltub küll ühest küljest sellest, kui head tööd konkurentsiamet teinud on, aga arvestada tuleb ka sellega, et halduskohtu võimalused haldusorgani otsust ümber vaatamiseks on teatud piiridega, et üldiselt kohus ei hakka ise menetlema koondumist. See ei ole tema roll. Tema roll on kontrollida, kas menetlusreeglid on järgitud, kas on tehtud korrektselt, ei ole mingisuguseid suuri menetluslikke probleeme, aga ta ei menetle ise selle koondumist.
Mm-hmm. üks huvitav teema veel, mis puudutab välisinvesteeringuid ja kaitset siis teatud sellist ebasõbralike investeeringute vastu, et meil siin viimasest ajast võibolla kõige rohkem tähelepanu saanud lugu puudutab Huawei'd ja see on rohkem selline Euroopa Liidu ja mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka USA teema, et selline ühine rinne Hiina tehnoloogia vastu ja hirmud seoses spioneerimisega. Aga Eestis võibolla rohkem Eestile spetsiifiline lugu on Venema investeeringud. Öeldakse küll, et rahal või kapitalil puudub rahvus, et selline ütelus on, aga tegelikult ikka see kapitali lõpuks kellelegi kuulub. Et kuidas sellega lugu on, et praegu tundub, et ka nagu üldises sellises rahapesu vastase võitluse foonil ja muidu on ikkagi ettevaatlikus sellise kahtlase või mitte väga sõbraliku taustaga kapitali osas kasvanud, et see olukord oli liberaalsem mõni aeg tagasi, et nüüd on see hirm kasvanud, et kuidas te seda kommenteerite?
Ja kahtlemata see kasvanud on ja ka see ei ole ka midagi uut ju, et kapitali pole rahvust, aga me ikkagi kardame eks teatud riikide puhul me sellegi poolest olla selle rahvuse sinna külge poogime või me võime arvata või eeldada, et seal on ka teatud poliitiline kontroll ühingute üle ja võibolla ka teatud poliitiline eesmärk, mida üritatakse saavutada läbi, kas läbi järjühingute või läbi omandamistehingute. Ja eks Euroopa Liidus on see mure olnud Hiina suunal juba vähemalt 15 aastat on sellega võideltud läbi see koondumiste kontrolli, eks, millest me enne ka põduselt rääkisime. Mis nüüd on üle samm edasi, on Euroopa Liidus ja välisinvesteeringute sõelumis temaatika, mis on siin seotud siis sellega, et antanud liikmesriigid aina rohkem ja rohkem Euroopa Komissioni targal juhendamisel hakkanud tegelema kolmandatest riikidest pärit investeeringutega. Eesti liigub ka sinna suunas, meil küll hetkel veel sellist, seda seadust, kui sellist veel ei ole, ei menetlust. Kuidas neid investeeringuid kontrollida, aga on eelnõu väljatöötamiskavatsus ja on Euroopa Liidu poole pealt üks määrus, mis on otse kohalduv, mis selle raamistiku on paika pannud. Nii et eks hakkame ka meie kontrollima endalt lähiajal investeeringud kolmandatest riikidest. No, küllap enne kõike peetakse silmas Venemaal, mis on siin lähedal, aga miks mitte ka on, kui see Hiina või...
Aga see tänab ju seda, et tegelikult automaatselt toimub mingi jaotamine sõpradeks ja vähem suurteks sõpradeks, et Euroopa Liit on, me kuulume sinna, et sellega ei ole ilmselt küsimus, aga siis on need kolmandad riigid, USA ja Venemaa ja Hiina ja varsti ka Ühendkuningriik ja tegelikult on maailmas uusigi jõude, Jaapan ja India näiteks. Siis mille alusel peaks see toimuma, et me näiteks arvame, et USA on meile sõbralikum riik kui Venemaa või minu poolest Jaapan.
Eks siin vaadatakse esiteks seda, kuhu investeering tehakse, ehk millisesse majandussektorisse, kas see on mingi kriitiline taristu, kas see on võibolla kaitseotstarbelises mõttes oluline või on ta mingil muul põhjusel riigile tähtis, mingi elutähtis teenus, meediateenus, mingi robootika, eks mingi biotehnoloogia, kuidas iganes riik selle nüüd ära piiritleb, mida ta tunneb, et ta tahab teada, kes need omanikud seal taga on ja ega seal ei ole kedagi, kelle ta muret tunneb, et see on üks on see majandussektor ja teine asi on ka ilmselt see investeeringu suurus, mille peale vaadatakse, et kontrollima ilmselt hakatakse juba kusagil 10% osalusest. Mis ei tähenda seda, et selle 10% osaluse juures indigimata nüüd need nii-öelda sõbrad ja vaelased nii selgelt välja joonistuvad, et võibolla selle 10% enamikel juhtudel lastakse läbi, kui see just kaitse otsa tarbele, sesti mingi taristu ei ole, et ma saan nagu täiesti aru, miks sa võtad vastusele otsuse, et sa võibolla mitte kõige sõbralikuma naaberriigi ettevõtjad, eriti kui nad on eks veel ka riigikontrolli all või riigiga tihedalt seotud, et sa ei lase need oma näiteks radarijaamade lähistele, et see on nagu see asja üks küll, aga kui on see osalus on juba suurem, 50% või 60%, ehk me juba räägime de facto kontrollist, et noh , ilmselt see on see koht , kus see otsustus juba tehakse juba teistel alustel , kas me lubame või me keelame , vaatamegi peale . on see Jaapan , võib-olla Jaapan näiteks lubame , aga Venemaal näiteks ei luba .
aga noh , meil on siin viimasel ajal juttu olnud eelkõige suurtest taristuprojektidest , nagu näiteks Helsingi-Tallinna tunnel ja Saaremaa sild . et kui nüüd Hiina raha meile tundub , et see ei sobi hästi , aga noh , näiteks Helsingi-Tallinna tunneli puhul Venemaa , mis on ju nii Soome kui Eesti naaberriik , põhimõtteliselt võiks ju sellest tunnelist päris palju kasu saada , et ka ilma igasuguse nii-öelda pahatahtliku kaotustuseta mõeldes , et tegelikult võiks sellest tunnelist nagu Venemaal olla ka nagu praktiliselt mõtet sinna investeerida , et see ei oleks tingimata hoo meie riikide poliitikat mõjutada . et kuidas see nagu õiguslikult üldse käib , et kui nüüd mingisugune äriühing Venemaalt ütleb , et ma soovin hakata , ma ei tea , Saaremaale silda või Helsingi-Tallinna tunnelit ehitama või sinna investeerida , et mis argumentidega seda näiteks seda investeeringut üldse nagu tagasi lükata saaks ?
noh , ma arvan , et see õiguslik reeglistik hakkab olema pigem selline udune , üldine , ehk on , see on natukene nagu selle menetlevate isikute kõhutunde küsimus . kas nad näevad seal mingit ohtu riigile või ta ei näe seal ohtu riigile . ja täpselt nii ta ongi , et ma ei usu , et seda hakatakse väga detailselt reguleerima või veel vähem ennast piirama liiga konkreetsete kriteeriumitega .
aga näiteks kui Venemaa ettevõtjale antakse või keelatakse talle osaleda mingis infra või taristu projektis , kas tal on õigus ka kuhugile seda kaevata või kusagil kohtust õigust otsida , kui talle tundub , et see on ebaõiglane otsus ?
ja loomulikult , et see minu meelest näeb ka seesama Euroopa Liidu määrus seda , et see peab olema vaidlustatav kohtus ja ilmselt ta ongi . nüüd me jõuame jälle selleni , et mida kohus selles olukorras siis kontrollib , eks kohus kontrollib seda , kas menetlusreeglid järgiti , kas otsus on nõuetekohaselt põhjendatud , ta on ilus , ladus ja loogiline ja ega ta kohus ise ei hakka seda hinnangut andma , kas selles olukorras , eks oleks tulnud lubada seda otseinvesteeringut või keelata seda , et ta pigem lihtsalt vaatab , et noh , kas menetluslikult tehti see korrektselt või ei tehtud korrektselt see otsustus . Ja kui ta selle ära tühistab , selle tagajärg on see , et vaadatakse ilmselt uuesti . seesama komisjon , seesama seltskond vaatab teist korda , siis vaatab peale ja kas see nende teine otsustus on teistsugune kui esimene või mitte , eks see siis selgub , noh , see tõenäosus ei ole väga suur , aga noh , kunagi ei tea .
no see on nüüd näide , noh , ütleme taristuprojekt ikkagi on vägagi seotud avaliku võimuga ja selles mõttes on võib-olla asi selgem , aga kui nüüd on tegemist mingi eraõigusliku ettevõttega , no näiteks juhtiv televisioonijaam , mis võib-olla täna kuulub , ma ei tea , Rootsi või Iirimaa või USA kapitalile . ja see nüüd , selle omanikud kusagil siis Stockholmis või New Yorgis otsustavad selle müüa näiteks ühele Venemaa meediafirmale . et millised on üldse nagu näiteks Eesti seadusandja võimalused sellist tehingut takistada , selles mõttes , et omanik on ju välismaa firma , võib-olla ka kolmandast riigist , mis müüb ära võib-olla lisaks Eestis tegutsevale telejaamale terve võrgustiku , äkki tal on kogu maailmas näiteks mingi 100 jaama erinevates riikides , ta müüb need kõik korraga ära , sealhulgas selle ühe Eestis tegutseva jaama .
See olukord on tegelikult sama , mis on seesama koondumiste kontrolli puhul . et meil need koondumiste kontrolli reeglid on selliselt üles ehitatud , et me kontrollime ka välismaal aset leidvaid tehinguid Eestis . nii et see , et üks Eesti ühingu emaühing müüakse ära mingisugusele noh , mis iganes Saksa ühingule näiteks , ütleme see emaühing on üks on Prantsusmaal , see müüakse nüüd mingile Saksa ühingule , siis see Saksa ühing peab tulema ka siin Eestist küsima luba selleks omandamise jaoks , juhul kui teatud koondumiste kontrolli kriteeriumid täidetud on . noh , ennekõike neil on mõlemal võiks nagu käive olla Eestis , et siis on see pälvib ka Eesti riigi huvi , ütleme selle Saksa ühingul on siin tütarühing ja siis selle Prantsusmaa ühingul on siin tütarühing , teatud käibed on täidetud ja me kontrollimegi seda , nad peavadki siin luba küsima . ja meil on ka teistpidi , ega siis Eestis tehakse tehinguid , kui tütarühingud on tehinguosalistel nii Lätis kui ka Leedus , siis mõnikord on seda ette tulnud , et läheme ja küsime koondumiseks luba ka Lätist, küsime seda ka Leedust, võib-olla me küsime seda ka Venemaalt, meie oma praktikas oleme küsinud ka Valgevenest.
Aga kui seal koondumise teemat, kui sellist ei ole, kui ei teki seda ohtu, et liiga palju turu osa koondub ühe ettevõtte kätte, kui see on nagu puhtalt selline julgeoleku risk, et näiteks oletame see sama tele ja ma näid, et oletame tema turu osa on, ma ei tea, 20% ja seal on turul veel tegijaid, aga ta läheks mingisuguse meie arvates ebasõbraliku riigi firma valdusesse, et mis siis saab?
No selleks on praegu välja töötamisel, et vastav seadus, mis hakkab neid välisinvesteeringuid tegemist selliselt kalkuleerima, et lisaks koondumiste kontrollile on teatud olukorras, et ma arvan meediaettevõtted sinna alla ilmselt lähevad, tuleb teha ka täiendav siis selle välisinvesteeringu kontrollimenetlus, mis on ta natukene võibolla sarnane koondumiste kontrollil, aga seal lihtsalt vaadatakse teisi asju, selle vaadatakse seda, kas tekib turukonsentratsioon või konkurentsi probleemid turul, vaid just vaadatakse need julgeoleku aspekte ja vaadatakse investeeringu tegeja tausta. Mis huvitav on see, et see osalus, mida omandatakse, ei pea olema üldse nii suur. Me ei räägi mingimata kontrollist selles lähenduses, et 50% plus 1 hääleõigustest näiteks on nüüd sellel uuel omanikul isegi juba 10% võib olla see, mis...
Kui see annab uuele omanikule näiteks koha nõukogus või juhatuses, ja. See juba tähendab seda, et tal on võimalus kuidagimoodi mõjutada.
Tal juba on võimalus mõjutada ja sellepärast see kuskil 10% juures juba vaadatakse, et 10% juba teatud mõjutamisvõimaluse võiks ju anda.
No väga palju just börsiettevõtete omanike on sellised pensionifondid ja sellised suhteliselt no kui lugeda seda omanike nimekirja, siis osutada seda täpselt aru ei saa, kes see on. Et kuidas sellised pensionifondide ja muude sarnaste organisatsioonide osalustega on, et kas nende tausta või kui hästi on seda üldse võimalik kontrollida?
No ma arvan, et kui ta on kolmandast riigist pärit mingisugune fond, on ta investeerimisfond, pensionifond, nimetame teda, kuidas me nimetame, et eks ta allub samadele reeglitele tema see investeering nagu mis tahes teise. Samast kolmandast riigist pärit investeering, et see taus selgitatakse välja, vaadatakse, kuidas seda fondi juhitakse, kes seda fondi juhib. Noh, kuni selleni välja, kas ta on või kuivõrd iseseisel ta näiteks on riigi võimust.
Kuidas on võimalik näiteks, kui siin tegutseb turul mõni pank, kodumaine pank näiteks, võtame jälle näiteks, nimesed me ei nimeta üks kodumaine pank, Eesti poisid kunagi asutasid ja nüüd on börsil ja Hiina või Venemaa või India mingid kas eraisikud või fondid või ettevõtted hakkavad vaikselt selle aktsiaid ostma, et kuidas sellist olukorda on võimalik kontrollida? Kas seal on mingisuguseid piiranguid, kust maalt alates lähevad kusagil mingid punased häirelambid põlema või saab seda üldse kuidagi takistada?
Ma ei ole kindel, et börsiettevõtete puhul seda välisinvesteeringute skriinimist niimoodi sellisel kujul tegema hakataks. Et seal pole võib-olla see vajadus ka nii suur.
Samas väga olulised ettevõtted, Tallink pangad, kõik on tegelikult äärmiselt strateegiliselt tähtsad ettevõtted, mis on börsiettevõtted.
Eks me peame lihtsalt ära ootama mõnes ka selle, milline see lõpuks see seadus tuleb ja kuidas seda lõpuks reguleeritakse. Aga ma ütlen selle börsiette osas, ma praegu pisut kahtlen, et kas nad seda päris sellisel kujul need börsiettevõtted kontrollima hakkavad.
Jätkame juttu vandeadvokaat Risto Rüütliga, kes on Eversheds Sutherland Otse Co. partner ja me räägime konkurentsiõigusest ja lõpetuseks paar sellist vallatud näidet ka, et oletame, et ma tahaks kokku osta ühes väikses linnas, noh, ütleme Viljandis või veel väiksemas linnas Jõgeval. Oletame, et seal on 2 või 3 kohvikut, mis tegutsevad, ma ostan need kõik kokku ja siis saavutan sellega monopoli ja viin kohvi hinna üles. Näiteks hakkan küsima 5 või 10 eurot tassi kohvi eest ja inimesed on sunnitud maksma, kuna lihtsalt ühtegi muud kohvikut seal linnas ei ole. Et kas selline asi on mõeldav tänaste seaduste järgi?
Lühike vastus on jah. On mõeldav küll, et kui me mõtleme selle sama Jõgeva näite puhul, ütleme, meil on 3 kohvikut ja ma nüüd eeldan, et nende 3 kohviku aasta käive jääb nüüd alla 2 miljoni euro. Kui see nii on, siis konkurentsiseaduse kohaselt ei pea minema konkurentsiametilt mingil juhul nendeks tehinguteks luba küsima ja ma saaksingi rahulikult kokku ostama. Kui nüüd nende 3 kohviku käive on üle 2 miljoni euro, siis ja ma ostan need kaheaastase perioodi sees kõik kolm ära, siis võib küll juhtuda seda, et nüüd see viimane kohvik või viimase kohviku omandamiseks tuleb juba minna konkurentsiametit luba küsima, sest sama majandusharu sees tegutsevad ettevõtjad on siis käive kokku, eks, keda me kaheaastases osta tuleme. Aga nüüd juba ületab selle 2 miljoni eurose käibe kriteeriumi. Aga see kõik siis lähtub sellest eeldusest, et ka mul endal on eraldi veel vähemalt 2 miljonit eurot käivad teenivad ettevõtteid omanduses. Ja kui ma kamba peale kokku peab veel olema see käibekriteerium ka 6 miljonit eurot, et siis ilmselt mul üksi peaks siis olema kuskil 4, et siis igal juhul tuleb see koondumiste kontroll kõne alla. Nii kaua, kuni me siis kõigi koondumiste osaliste peale kokku alla 6 miljoni euro oleme aastakäibega siis konkurentsiameti huviorbiiti sellised tehingud ei kuulu.
Aga kuidas on lugu, et teine selline vallatu näide, et oletame, et Nõmme turul lõunamüüjad, oletame, et on FIE-d enamasti, lepivad omavahel kokku, et 3,50 on sügis õuna kilo hind ja ei sentigi alla selle, käivad hommikul üksteise juurest läbi, lepivad selle kokku ja nii on, et kuidas see seaduse vaatenurgast tundub selline tegevus?
No, klassikaline hinnakartell ütleks selle kohta, et tegelikult konkurentsiameti praktikas ju ka kõige esimesed kartelli asjad, mida nad menetlesid, olid Viljandi juuksurid ja Pärnu taksojuhid või Pärnu juuksurid ja Viljandi taksojuhid, aga see põhimõtteliselt sama, et pigem sellised väikesed ettevõtjad tegid oma hinna kokkuleppe.
Aga seal on vahega, kas tegemist on nüüd aktsiaseltsi osaühingu või FIE-ga?
Ei ole.
See ettevõtlusvormile tähtis?
Ettevõtlusvormile tähtis. Oluline on see, et isik mahub selle nii-öelda ettevõtja mõiste alla ja konkurentsiõigusesse ettevõtja mõiste õlmab kõik, kes need ettevõtlusega tegelevad. Et, kõigasugused vabad elukutsed on see filminäitleja või minu poolest ooperilaulja, et ka tema isemeselt läheb.
Et kui pulmaisad lepivad omavahel kokku, et õhtutaks on 1000 eurot, et siis see on juba kartelli kokkuleppe?
No põhimõtteliselt küll. No, järgmine küsimus on see, et kas riik peaks niivõrd tõsiste asjadega tegelema nagu kahe pulmaisa vaheline kartelli kokkuleppe, et küllab seal turul on veel seid pulmaisasid ja võimalik, et need kaks ei suuda.
Kui kõik lepivad kokku?
Kui kõik lepivad kokku, siis on juba ilmselt probleem. No, siis on see põhjus aga sekkuda, võibolla selles olukorda on olemas, aga no, kui nüüd kaks näiteks juuksurid Tallinnas näiteks omavahel kokku lepivad, siis ma julgen öelda, et see võibolla ei ole nüüd esil, et sellele peaks riigi ressurssi väga palju kulutama. Näpuvinnutus võibolla piisab.
Aga milliste tõsiste küsimuste korral leverse, et saadel need otsia koobüroost abi saab, kui nüüd mõnel ettevõtjal on plaanis näiteks ongi liitumine või teise ettevõtte omandamine, et mis olukorras te soovitate enda käest nõu küsida?
No, ega need ühinemislepingud nii ehk naa eeldavad juristi või advokaadi kaasamist sellesse protsessi. Nüüd ma olen mõttes sõltub see tehingu suurusest ja mida ostetakse, aga kui on vähegi märkimisväärne investeering, siis ilma kvaliteetse õigus abita võib juhtuda, et no, see tagantjärgi tarkus, et midagi ei tegemata, sellest on juba vähe abi. Koondumiste kontroll kui selline, et no, see ei ole üldjuhul seda, kui ei osteta teenus on oma, et mõnikord küll, aga ta tihti lugu on pigem sellise laiema tehingu nõustamisega kaasneb tegevus.
Ja te päris aktiivselt tegutsete ka sotsiaalmeedia kanalites, et mis kasuviku infot sealt näha võib?
No, eks me jah, nagu paljud eluvaldkonnad üritame ka meie ajaga kaasas käia, et on küll advokaati tegevus just kui selline traditsiooniline kõik kujutavad ette, et advokaat istubki seal oma kontoris, ajab seda oma asja ja võibolla keerutab peidlud ja ootab klienti, aga tegelikkus on see, et üritame ka meie käia ajaga sammu, meil on oma sotsiaalmeediakontod olemas, nii Facebook kui LinkedIn ja paneme sinna päris aktiivsed postitusi. Ja noh, mis meie puhul ilmselt oluline on kuna me oleme rahvusvaheline ja küllaltki suur top 10 advokaadibüroo maailmas üleselt sõvelnud on, siis see info, mida me üles paneme, on ka selle võrra laiem või sellise rahvusvahelise alatooniga, et me üritame kaardistada, mis toimub erinevates riikides ja mis toimub Euroopa Liiduski vähemalt üldiselt ja ka mujal maailma jagudes on see Ameerika või lähesu kaugida Afrika.
Aitäh Risto Rüütel, Leverset Sadelind Otse Go partner ja vandeadvokaat. Aitäh kõigile kuulajatele ka ja saadet juhtis Ando Sinisalu.
Aitäh!